አብ ክልል ትግራይ ክንመስል ከለና አብ ክልል ትግራይ እስለም በጣ አብ አርባዕተ ዞባታትን 17 ወረዳታትን ተስፋፊሕሎ ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገጠርን እቲ ክልል ከምዚ ገለጾ እቲ እስለም በጣ ንምክልኻል ሰፊሕ ፃዕሪ ይግበር ኣሎ ኮይኑ ግን ኣብ ልዕሊ ዘራእቲ ሓረስቶት ጉድኣት ወሪዱ ኣሎ መንግስቲ እቲ ክልል ንመንግስቲ ፌደራል ብዛዕባ ኩነታት ኣንበጣ ሓበሬታ ኣይህብን ዘሎ ኢሉ ሚኒስትር ሕርሻ ዘቕረቦ ክሲ ነቲ ቢሮ ሓቲትና በብእዋኑ ብፍላይ ብነፈርቲ ነፀጋ ኬሚካል ብዛዕባ ዘድልዮም ከባቢታት ሓበሬታ ዋላ ተተልዓኸ መንግስቲ ፌደራል ግን ንትግራይ ፈልዩ ካብ ካሊእ ከባቢ ኬሚካል እዩ እቲ ነፀጋ ኬሚካል ዘካየድ ብምባል ገሊፁ ሙልጌታ ፅብሓ ይቕፅል
ኣብ ሰለስተ ወረዳታት ዞባ ደቡብ ትግራይ ካብ 11/2012 ጀሚሩ ዝተረኣየ እስለም በጣ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ኣርባዕተ ዞባታት እቲ ክልል ከም ዝተስፋሕፍሐ ዳይሬክተር ርክብ ህዝቢ ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገጠርን ክልል ትግራይ ኣይተ ሚካኤል ምሩፅ ንድምፂ ኣሜሪካ ተዛሪቦም ኣብዚ ሕዚ እዋን እቲ እስለም በጣ ብስፍሓት ክመፅእ ከም ዝኽእል ተተንብዩ ስለ ዝነበረ ኣቐዲምካ ስራሕቲ ምክልኻል እናተኻየደ ነይሩ ኢሎም ብፍላይ ምስ ክልል ዓፋር ኣብ ዘዋስኑ ወረዳታት ሰብ ሞያ ክልትኡ ክልላት ብሓባር ብምኳን እቲ እስለም በጣ ክጫጭሕሉ ኣብ ዝኽእሉ ከባቢታት ብምፍላይ ኣቐዲምካ ነፀጋ ኬሚካል ተኻይዱ ኢሎም ኮይኑ ግና ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ 17 ወረዳታት ተስፋፊሕ ብምባል ገሊፆም
ካብተን ኣብ መጀመርያ እዋን ነበረ ሰለስተ ወረዳታት ናይ ዞባ ደቡብ ሕዚ ግን ናብ ዞባ ደቡብ ደቡብ ምብራቅ ምብራቅን ዞባ ማእከልን ዘካልሉ ኮይኑ ልዕሊ 32,000 ሄክታር መሬት ሽፋን ዘለዎ እዩ ናይ ኣንበጣ በረኻ ወዝነሎም ዘለዎ ከባብታት ማለት እዩ ኣብ ገለገለ ዝዓሪፍ ዘሎ ማለት እዩ ኣብዚ ንዛረብሉ ሰዓት እውን ግን ናብ ካልእ ወረዳ እውን ናይ ምካድ ዕድላት ዘለዎ እቲ ወረዳ በብሰዓቱ ዝቀየሰ ዝኾነ ኣብ ሰብ መሬት ፅ
ኣብ ዝሓለፉ 5 መዓልትታት ብስፍሓት ዝኣተው ኮይኑ ልዕሊ 9,000 ነበርቲ ትክልል ወፊሮም እቲ ዕስለ ኣብ ልዕሊ ዝረኣትን ከይዓርፍ ስራሕቲ ምክልኻል ተፈፂሙ ኢሎም ኮይኑ ግና እቲ ዕስለ ብዙሓት ስለ ዘለዎ ኣብ ዝበፅሑ ዝረኣቲ ጉድኣት የብፅሐሎ ክብሉ ተዛሪቦም
ዕስለው እናበርታ እዩ ዝክ ዘሎ ነቲ ዝከላኸል ሰብ እውን ዳርጋ እናዳኸሞ ዝክደሉ ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ ኣብዚ ከዓ እቲ ናይ እክሊ ምብላዕ ኩነታት እውን ተፈጢሩ እዩ ማለት እዩ ክንዲ ዝሄድካ ጠፊኡ ንምባል ግን እቲ ኣታሓት ዘሎ መሓውር ኩሉ ተዓቕሙ ግዜኡን ኣብ ናይ ምክልኻል ስራሕ ስለ ዘሎ ጎኒ ንጎኒ መፃዕቲ ካይደሉሎ እዩ እቲ ኣታሓት ዘሎ ግብሪ ሓይሊ ካብ ቀደም ብጠንቅቕታ ዝራእትን ናይ ምክልኻል በላዓትን ዘሎ ቲም ንሱ ኮንፊርም ዝገበሩ እዩ ተቁፅር ክንገልፆ ንክእል ሕቶ ዘይብሉ ግን ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ዝተፈላለዩ ዓይነት ኣካል እንዳተበልዐ ዘሎ ብፍላይ ከዓ መሸላ ስርናይ ኣሎ ጣፍ ኣሎ ካብዚ ሓሊፉ እውን ንመኖ ዝረርብሕ ዝኽእል እውን ኣብ ደና ዓሪፍ ማለት እውን ናይተብልዕና ማለት ኣይኮነን ቲባዮማስ እውን ናይ ምጉዳ ኩነታት ተዝረይ በዚ ደረጃ ይጥቃዓሉ እዩ
ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ መንጎ ክልል መንግስቲ ትግራይን መንግስቲ ፌደራልን ብዘሎ ፖለቲካዊ ዘይምርዳእ ኣብ ምክልኻል እስለም በጣ የብፅሖ ብዛዕባ ዘሎ ፅዕንቶ ንኣይተ ሚካኤል ሓሲትና መንግስቲ ፌደራል ቅድሚ ኢሉ ኬሚካል ብተወሳኺ እውን ናይ መከላኸሊ ክዳውንቲ ድጋፍ ገይሩ ነይሩ ኢሎም ካብ ቀረባ እዋናት እነዘግና እቲ ድጋፍ ተቋሪፁ እዩ ንሕና እውን ንዕው ከይተፀበና ስራሕቲ ምክልኻል ንፍፅም ኣለና ኢሎም መንግስቲ ፌደራል ንመንግስቲ ክልል ትግራይ ኣብ ጉዳይ እስለም በጣ ሓበሬታ ኣይልእኽን ዘሎ ክብል ሚኒስተር ሕርሻ ንዘልዐሎ ክሲ ነቶም ዳይሬክተር ሓቲትና በብእዋኑ ብፍላይ ብነፈርቲ ቢልካ ነፀጋ ኬሚካል ብዛዕባ ዘድልዮም ቦታታት ሓበሬታ ንልእኺና መንግስቲ ፌደራል ግና ትግራይ ፈልዩ ኣብ ካልእ ከባቢታት እዩ ነፀጋ ኬሚካል ዘካየድ ዘሎ ብምባል ተዛሪቦም እዮም
መንግስቲ ፌደራል ኣብ ዓፋር ኣብ ድሬዳዋ ኣብ ሶማል ስጉምቲ ወሲዱ ማለት ንዓናዊ ምቕናስ ማለት እዩ ናሓስብ ይኹን እምበር መንግስቲ ፌደራል ግን ሕዚ ኣብ ካሊእ ጣጥ እዩ ዘሎ ኣብ ካሊእ ዋኒ እዩ ዘሎ ነዚ ነገር እዚ ከም ኣጀንዳ ወሲዱ እቲ ናይ ኢኮኖሚ ከምፀ ዝኽእል ሃስያ ንምቕናስ ክንዲ ዝግባእ ትኩረት ሂቡ ይኮነ ስርሕል ዘሎ ብፍላይ ከዓ ማለት እዩ ንህዝቢ ትግራይ ንምድኻም ከም ሓደ ኣንፈት ዝኽትልዎ ዘለዉ ካብ ናይ ፖለቲካ ደፅና ሓሊፉ እቲ ናይ ቁጠባ ምድኻም እውን ሓደ ኣካል ስለ ዝኾነ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ብተደጋጋሚ ናብ ፌደራል ሕብርታት ይውሃብ እዩ ፌደራል መንግስቲ ኣይዋሃብና ዝብል ሕብርታት ሃልዩ ፃዕዳ ሓሶት ይኹን ዝኽእል ማለት እዩ ምክንያቱ ናትና ሰሞያ ሲነር ሰሞያ ኣለው ጂፒኤስ መርዓሉ ትዝድለ ማለት እዩ ብኣየር ንፀጋ ኳ ንክካየድ ማለት እዩ ተደጋጋሚ ተዋሂብ እዩ ግን ክመፁ ይከኣሉ ንምንታይ ኣይተኣዘዝና ዝበሃል ነገር ኣሎ ንሕና ንፈልጥ ግን ቅድሚ ሕዝቢ ንስርሑ ነበራ እንታይ እዩ ከም ሰሞያ ኣብ ዝምቺ ቦታ ትንሕር ዓሪፉ ትንበጣ ጂፒኤስ ኮኦርዲኔሽን ይውሃብ ኤክስፋይ ኮኦርዲኔሽን ምስ ደቂቁ ምስ ግምታ ምስሰዓት ይውሃብ ሞ ድሕሪኡ ተደራሪብካ ምስ ጠርና ኣፍሪካ ናይ በረካ ንበጣ ምክልኻል ድርጅት ዘዝ ምኳይና ንፍልጥ ሕዚ ግን እዚ ኣይግብር ዘሎ
ኣብ ክልል ትግራይ ንዝተፈጥረ እስለም በጣ ንምክልኻል ነበርቲ ትክልል ይኹኑ ካብቲ ክልል ወፃኢ ዝነብሩ ብተወሳኺ እውን ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝነብሩ ተወለድ እቲ ትግራይ ይገብርዎ ዘለዉ ኣበርክቶ ዝነኣድዩ ምባል ድማ ኣይተ ሚካኤል ተዛሪቦም ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሓ መቐለ